Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме тоғызыншы декабрь пәнжешәмбі күн китерген хабарларга Азаттық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда. Қазанда пенсионерлар бушка транспортта йөрүне бетермәүне таләп итеп урамга чыкты. Соңгы җан исәптә татарлар һәм башкортлар саны кимегән, галимнар киләсе халык санын алуга кадәр ниндидер чаралар күрергә чакыра. Ел тәмамланып килгәндә күпләр киләсе елда евро язмышы турында да уйлана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Самар өлкәсенең Жигули шәһәрендә татар милли мәдәни мөхтәрияте оешты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанның ике урынында ризасызлык чарасы үтте. Аның берсе дәүләт шурасы алдында булса, икенчесе министрлар кабинетының каршында оештырылды. Чаралар икесе ике урында уздырылса да, анда катнашучыларның таләпләре бер төрле иде. Урам җыенын оештыручылар да, анда катнашучылар да Татарстан хөкүмәтеннән пенсия яшендәгеләргә бушлай бирелә торган автобуста йөрү ташламасын үз көчендә калдыруны таләп итте. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелның 10-нче, 18-нче һәм 24-нче декабрь көннәрендә Дума сайлауларына ризасызлык күрсәтү максатыннан оештырылган урам җыеннарына күбрәк яшьләр һәм урта буын вәкилләре катнашты. Бүген уздырылган пикетларга күбрәк пенсия яшендәгеләр чыкты. Катнашучыларның барысы да Татарстан җитәкчелегеннән 2012 ел башында гамәлгә керәчәк пенсия яшендәгеләрне җәмәгать транспортында моңарчы ташламалы йөрү хокукыннан мәхрүм итәчәк карарны юкка чыгаруны таләп итте. Дөрес, хакимият пенсиядәге кешеләргә бер мөмкинлек бирә анысы. Аларга яңа елдан аена 30 тапкыр автобуска бушлай утыруны тәкъдим итә. Тик шунысы да бар, мондый хокукка ия булучылар аена 15 тапкырына җәмәгать транспортына файдалана алачак. Чөнки шәһәрнең икенче бер очына шәһәр транспорты белән барган кеше шулай ук кайтканда да шундый ук транспорттан файдалана бит. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан дәүләт шурасы алдында оештырган урам җыены бүген иртәнгә 9 тулганчы ук башланып китте. Катнашучыларның кулларында уртасында ай һәм йолдыз булган кызыл һәм яшел төсле байраклар, кайберәүләрендә хакимияткә атап язылган язуларны күрергә мөмкин булды. Әлеге язуларда Халиков: «Пенсиядәгеләрне таларга оят түгелме? Депутатлар, пенсиядәгеләрне я яклагыз, я китегез. Сайлаулар үткәч пенсиядәгеләрне таларга да ярыймы? Без Татарстанда, Испаниядагы каталоннар һәм Финляндиядагы шведлар кебек яшәргә телибез» дигән җөмләләр язылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Юнус Камалетдинов Татарстан хакимияте бер елны шушыңа охшаш 122-нче санлы карар чыгарып караган иде, ташламаларны бетергә дип. Ул вакытта Камал театры янында 1000-гә якын кеше җыелып үз ризасызлыгын белдерде. Монысында да шуңа охшаш бер карар кабул ителгән дип белдерә.
Шулай иттереп без анда тордык. Менә хәзер яңадан Тырнаушка икенче мәртәбә басабыз. Бу басуның нәрсәсе? Тагын шул формадагы кебек, монда истәлеге башкачара күренә. Бу постановление чыкты кабинет министрының. Аның белән халык канәгать түгел.
Анда нәрсә тәкъдим ителгән сезгә?
Анда тәкъдим ителгән 30 транспорт билеты бер кешегә. Ул 30 билет белән, значит, 15 мәртәбә генә барырга мөмкин. Барып кайтырга мөмкин. Значит, калганнары ул кызыгыз, значит, бездән олалар. Шулык ярлыклы. Аннан соң шундый авыр хәлдә булган пенсионерларны яңадан талыйлар. Бу талау халык түзәрлек түгел. Әле бүген башлыйбыз
моны. Ничә утырырга, ничә билет бирергә тиешсез сезгә? Сезнең таләп бу.
Менә берилде бел ул 322 сум иде. Хәзер 344 сум булды. Бу транспортный картаны саттылар инде. Менә минем кесәдә бар ул хәзерге вакытта. Шул транспортный картаны яңадан шул ки калдырырга кимәскә больше. Бер нинди теге транспорт билетлары, аны җыртулары, ниләре, и халыкны шулай иттереп, мыскыл итүләре бетерләргә тиеш. Бу бит олы кешеләр, пенсионерларны мыскыл итәбез.
Ә менә күрше регионнар, күрше республикалар белән чагыштырып карадыгызмы? Башкортстан, Чувашстан, башка илләрдән ничек икән? Чагыштырып булдымы?
Чагыштырып карадык без. Аларда безгә караганда, Татарстанга караганда яхшырак.
Ә менә шу яхшырак кайсы яктан яхшырак?
Яхшырак анда түләргә вообщем. Анда ниерәк, азырак. Арзанрак и азырак. Менә шулай булгачтын, монда безгә һаман пенсионерларга басалар да басалар. Шул вакытта без күрәбез. Анда акча белән ничә безнең магнатлар аның белән файдаланалар, ә монда халыкны талыйлар.
Диде Юнус Камалетдинов. Башка республикалар, башка төбәкләр дигәннән Омскида туып үскән хәзер Татарстанда яшәүче Фирзана Кулиева исә Татарстан хөкүмәте яңа ел алдыннан безнең күңелне бик тә төшерде. Омскида да шул ук пенсиядәгеләр яши, ләкин анда хәл башкача дип белдерә.
Омскидан 300 километр ераклыкта торам, ветеранский китап удостоверение белән мин бушлай кайтамын Себердә үземнең. Мин Татарстан икенче туган җирем дигәргә була, чөнки мин Себердә тудым. И монда хәзер шундый хәлләр, яңа ел алдыннан безнең күңелебезне бик каты төшерделәр. Мин үлем бөтен Татарстан шундый бай, бездә нәрсә генә юк, газ да, нефть дә, заводларыбыз шундый нәрсәләр генә без чыгармыйбыз. Рустам Нургалиевич, безгә безне кызганыгыз инде. Ничек булган шулай калсын безнең праздноилар. Безнең Татарстанның аңа хәле бар. Ул безгә горурлык булыр, әгәр без картлар турында уйласалар, ул менә ничек картларга мөнәсәбәт дәүләттә шуннан бик күп тора.
Дип белдерде Фирзана Кулиева. Пикетка килгән репрессия корбаны Люция Хабибрахманова, без яшь чакта халык дошманы балалары дип аталып, урамга чыгырга ояла идек. Инде хәзер тыныч тормышта да урамга чыгу авырлаша бара ди.
Шушы, яңадан да без кеше яны чыгарга хут булмыйча, и без ни сырамыйбыз чит илләргә путевка. Без шушы Казан ичендә генә җири торган проездныйлар документларыбызны тоткарлыксыз итәргә җыл буенча ничек булган шулай калдыруларын сорыйбыз.
Сезне бу таләпләрне тәкъдимнәрне тыңларлар микән соң? Ничек уйлыйсыз?
Тыңларга тиеш, бик тыңламаса да, алар сугыш нурасында күрмәгән. Кужанда күрмәгән хәзерге хуҗалар. Хәзерге хуҗаларның әтиләре сугыштан кайтып, алар рәхәттә генә яшәгән кешеләр. Шуңа күрә алар репрессионныйларында хәлен белмиләр, пенсионерларында хәлен белмиләр. Без бик тырышып, намус белән эшләп чыккан пенсионерлар. Репрессионный булсак та без 45 ел, 50 ел эшләдек. Белән шуңа күрә җирәк әрни хәзерге хуҗаларга җирәк әрни. Ник алар элеккеге хәтта без сугышка туган кешеләрнең хәлләрен белмиләр. Без бер дә риза түгел бу хәлгә. Бик Ренжулы безнең җирәкләребез,
дип белдерде Люция Хабибрахманова. 70 яшьлек Фәүзия ханым совет заманын искә төшереп, хәзерге хакимият пенсиядәгеләрнең хәлен белми. Безгә садака түгел, тиешле күләмдә пенсия бирелсен. Аннан соң юлда ташламасыз да йөрергә риза ди.
Менә минем 42 ел эш стажым бар имә. Без советлар вакытында гел почетный грамоталарга, награжденияларга эшләгән кешеләр. Ә менә бүген безгә, мисал өчен, минем бакшам Петреш районында 35 тиен иде билет, ә хәзер 85 сум. Менә мин анда шәһәр буенча 2 транспорт белән барам, и Ленина-Кагушкин автобусы белән барам. Миңа 150 сум барып кайтырга кирәк. Көн саен 150 сумны мин ничек түлим? Түлә алмыйм. Мине уничтожать итә бу безнең ил. Кая хөкүмәт? Кайда безнең руководство? Ник безне уничтожать итә? Без төзегән, без эшләгән, без эшләп биргән званияларда, без эшләп биргән илдә алар яшиләр. Һәм безне үк уничтожать итәләр. Ник алай итәләр? Безгә бирсеннәр элеккегә пенсияны 120 сум белән чыктым. Менә ИП белән, ИП бәясе белән тапкырласыннар да, безгә достойно пенсия бирсеннәр. Без түләп йөрибез. Безгә кирәкмесә дә касырарга.
Дип белдерде Казанлы Фәүзия ханым. Әйтергә кирәк, бүген Дәүләт Шурасы алдында оештырылган пикетка берничә дистә кеше генә катнашты. Моның сәбәбе пенсиядәгеләрнең юл йөрү мәсьәләсе буенча мондый пикетның әле башка урында да оештырылган булуында дип белдерде урам җыенына килүчеләр. Қазанны Әмина ханым бу хәлгә карата үз фикерен бәян итте.
Әмина апа, менә монда хәзер җыелганнар Дәүләт Советы каршысына, әйме, монда бик әз генә кеше күренә. Сез әйтәсез, безне бүлделәр махсус теге кешене әз күрсәтер өчен дип әйтәсез.
Әйе.
Кемнең файдасын хәзер?
Ленин памятнигы янында КПРФ җыела, кабинет министров янында ветераннарны имеш айрым җыялар. Монда, менә монда Госсовет янында тотсны җыялар. Белмим, безне шулай торып айырып, безне менә шулай торып әз генә кеше килде дип күрсәтер. Гаулилар инде ахыры.
Әнигә аларга әйтсәгез, алар килмәсләр инде менә монда.
Менә килмиләр дигән безнең КПРФ руководительләре, белмим, безнең руководительләр, наверное, ничек тора ахмаклар. Бергәләшә алмыйлар, бергә сөйләшә. Без КПРФ, без тос белән бергә булмыйбыз. Без фәлән итәбез, без менә безне шулай торып аерып, безне шулай изәләр инде.
Диде Казанлы Әмина ханым. Әмина ханымның сүзләре чыннан да дөрес булып чыкты. Министрлар кабинетта қошында Коммунистар партиясының қызыл байрақлары желфірдеген орында да бір түркен пенсия ешіндегілер Фирханин Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимовны әйлендіріп алып, оңа өз ғозырларын жеткіріп тұрулары көренді. Мирғалимов өз шығышында Татарстан халқының хакимиет шағырған қорарларға қоршы бірлешіп өз-өзін әйті алмауы торында бәян етті. Оның әлігі фикірінә қарата, не үшін Коммунистар партиясы өзі шушындай пикетларыны бірләшіп өткәрмей? Бір яқта татар іштимағи өзәге, бір яқта Коммунистар партиясы ризасызық білдіре деген сұрауыма ол?
Мына бұл постановление Госсовет принимать етмеді. Мына бұл зданияда отырған премьер-министр, команның министрі. Әгер де Госсовет принимать еткен болса, біз бүтін халқында жияр едік. Көршінлер, білсінлер, мында көпме кеше отыра. Әбетінде 100 депутат, 100 аппарат кісіне отыра. Мына әгер де президент подписать еткен болса, Госсовет, біз анда жиған болардық. Мына Халиков, ханның иерчінлері, министрлар, көршінлер, мында көпме машина ере, анда бүт темный угол.
Сіз олардың барып хәлләрін білдіңіз ме?
А как же, мен бит керчіна келем, қаршында барачакман. Мына 9-чы январь көнне бүтін халықында мында жиябыз да. Президент, Алла бұйырса, Алла бұйырса. Президент, Мухаммедшин да, премьер да көрсінлер, кен білсінлер. Мынды халыққа қаршы постановление подписать етмесінлер, жаңалына қаршы.
Мына бүгін Дәулет Советының сессия отырышы була. Бұл мәселені көтерешексіз ме?
Көтерешекмін, мен әлі көтерешекмін. Шындай рәвіште, повестке дүниеге қойып, пускай президент болмасын, пускай депутатлар Мухаммедшин өзінің мәлімдемесін әйтсін. Нешін премьер-министр Госсоветтан башқа шындай постановлениені бұл социальный постановление қол қойған. Әбет бізге жібергендер бұған мені біліштім. Біздің правоуправление анын постановление кері қаққан. Не кері қаққан асығаны подпис әйткен Халиков.
Міне бүгінгі жұршы отырыштан сұң сіз халыққа жеткерешексіз бұл нәрсе болып бітті.
Жеткерешек біз міне сіздің арқылы, өзі біздің сайт арқылы, кәм митинг арқылы. Әлі бұл бұл башығына. Міне шұр постановление подпис әйткәш біздің телефондар өскәр кеніне қыза. Кеннен түнге көдір. Әгер де бұл ашының қадар политический сұқыр екен, нек 2005-ші елгі демонетизация движениесі күзінде тұтмаған? Не үшін пенсияны артырмаған? Әгер де оларың пенсиясы 15-17 мін болса, әрі алар бүгін мұнда келер еді?
Әлі сағат 10 толырға уақыт бар, бәке сізге татар ішімеге ұйыштырған, өзәге ұйыштырған митинг қалы барып келерге
барабыз, барабыз, барабыз, онда барабыз. Жамағат, татар ішімеге өзәгенің аның өзінің жүнәліші, біздің партияның қапыры өзінің жүнәліші. Мына бұл жүнәлішлер, мына вопроса бірге тұташа. Біздің мында айырып тұта тұрған не біз? Біз бірге 9-шы майда, январда шығып, күшлігіне халықтың тауышын мына бұл зданияға жеткіруге тиіспіз. Кәм постановление мен әйтер керек.
Бұл 9-шы январдағы шушы шығыш шараға рұқсат алынған ба?
Алынған, берілген уже.
Деп жауап берді Коммунистар фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов.
Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир бүгін пенсионерларының ризасызлық шараларында қатынашты.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде azatlik.org.
azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Ел тәмамланып келгендә күпләр киләсе елда көтүче проблемаларның берсе буларак евро язмышы турында да уйлана. Күптән түгел Европа берлеге җитәкчеләре еврога ышанычны ныгыту өчен яңа план тәкъдим итте. Әмма кайберәүләр киләсе елда бу планның гамәлгә ашачагына шик белән карый. Нуай Фахмал тулырак итеп сөйли.
2012 yıl zor kıyındıklar keşeruşi Eurozona üçün xalitkish yıl bulurga oxşay. Germaniya bilen Fransiya dekabr ayında Brüsselde təqdim etken Euro'nı kutqaru planı ya Europa'nı birleştirip Euro'nı kutqarıp qolaşaq, ya ki uzara qorşılıqlar nəticəsində uğursuzlıqqa duşar bulaşaq. Mart ayında hükümet ara kilişu rauşında resmileştirilecek bu planının uğuşka irişu yaki irişme uyna bayli rauşta Europa olda turgan iki yılının birsinden kiterge oxşay. Ol yıllarının birisi, ikinci dünya soğuşundan sonra yönelişte varıp, siyasi hem iktisadi integrasiyanı devam etu. İkinci yıl, yeşkına uzara tortkalaşuşu kündeş devletler bularak tradisyon ütkenge kiri koytu. Bu şaqtı qorqınış foraz bulup körünse de, Eurozonada 3 yıl devam etken krizis neticesinde indi mını bir kim, hatta Europa jitekşileri uzları da kiri qoqmay. Europa Birligi jitekşileri 9 dekabrda yoğa planını təqdim etkenden berli, onu olğa barunun mümkün bulgan birden bir yolu itip suratlap kile. Eurozonadagı 17 il ishingina tugul, Europa Birligindagi barlıq 27 il ishinde. Olar şulayuq bu planının bir tavuştan diyarlı xuplanuında bildirdi. Europa Komissiyası Prezidenti José Manuel Barroso 13 dekabrda Strasburgda Europa Parlamentinda çıxış yasap,
"This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at 27 minus."
Bu 17 plus ilning tugul, 27 minus ilning kelishuvi. Uzgan atnada birlik ağzası bulgan illerinin köpçiliginin devlet yaki hükümet boşluqları Europa integrasiyasi yolundan finans tutarlılığı birligine toba barırga ezir bulularını bildirdi. Olar ozraq tugul kubrak Europa tili, dedi Barroso.
They showed that they want more Europe, not less.
Yoğa plan investorlarının euroga şanışın orttırı için, oqşanı ortık kub tuzduruşu illerden onu soğ tutunuğuna sorap kolmışa, oqşanı jonga koldırı planın üti olmağan illerge korata şikle uler kırtını da küzde tuta. Mağarşı kürülmegen bu adam şınlıqta euronu soğulap kalu için Europa Birliği illeri suverenliğinin toğında zorraq ülüşün Brüsselge topşıra. Әмі қойбір иллер мұны Европа интеграциясына тоба ортық зұр одым деп бәйәлі. Шуларының бірсі Британия бұ планыны хуплаудан бош тартты. Әм мұнды қоршылық бұ планыны Брюсселде хуплаған қойбір иллерінің хүкіметлері үшін оның өз иллерінде хуплануын шоқты қиынлаштырырға мүмкін. Лондонның Легатум институтындағы иқтисад білгіші Делибор Рохаш,
I think the biggest problem really is to have the governments on Europe's periphery.
Менімше, ең зор проблема бұл келішуіне Еуропаның периферисіндегі иллерінің хүкіметлері яқлауына ерішу болашақ. Греция, яки Италия, яки Португалия кебік иллер өзлерінің финанс ішлерін тәртіпке кетіру үшін шыннан да бек нықтырыша. Бек ешқына, бек зор социал қысқартулар хақына, һәм бек ешқына өз иқтисадларының өсуін кеміту хисабына. Әмма әгер дә ул илләрнең хөкүмәтләре бу килешүгә үз халыкларына карата кырыс чаралар аша барса, һәм әгер дә алар үз бюджетларының суверенлыгыннан чынлап торып баш тартырга тырышса, бу ашуга һәм халыкның каршы чыгуына китерәчәк. Без мондый каршы чыгуларны Греция кебек җирләрдә күрәбез инде, диде
Рахаш.
Bu aşunun milletçilik rauşinde şağılığının bir sebebi Europa problemin şişu planının Germaniya planı dip isepleniwi bula ala. Eurozonanı kutqaru üçin ayrıca köp oqşa bölgen Germaniyada krizis halindagi illerini kutqaru üçin tağında oqşa beru qarari zor rizasızlıqqa uşuray. Şuna kura Berlin ul illerge dewa bularak soqşıllıq hem tırışıp işlew kibik olman qaidalarına negizlenüşi modelini taqdim ite. Германия тәкъдим иткән формула нигезендә периферийдәге илләр охшаны сактыта, ә Европа Берлегенең икътисади моторы булган Германия икътисади үсеш тәэмин итү өчен үзенең экспорт сәнәгатен куллана һәм евроны ныгыта. Әмма бу модельнең ничек эшләячәге әле икеле.
Countries on the periphery losing their competitiveness and
periferiyadagi illar o'zlarining kundoshlik salatini yo'qoltashaq, Germaniya eksportni ta'min etarga hozir bo'lsa-da, dunyo iqtisodi ham Yevropaning qolgan ulushi depressiyada bo'lganda, baribir eksportlov uchun u qadar ko'p o'rin qolmasqa mumkin. Shunga ko'ra men mana ishlay olashaq model deb ko'rmayman, de Rahaj.
I don't really see this as a model that could work.
Күптән түгел Германия Үзәк банкы бурычлар кризисы сәбәпле ил икътисадының киләсе елда кисәк акырынаячагын фаразлады. Быел тулайым җитештерү күләме 3%-ка арткан булса, 2012 елда бу үсеш 0.16%-кына булыр дип көтелә. Яңа планга еврозонаның кайбер өлешләрендә генә түгел, Европа берлегендә булып әлегә еврога кушылмаган кайбер илләрдә дә шик белән карыйлар. Декабрь уртасында Чехия премьер-министры Петер Нечас зур бурычларга баткан илләрне коткару өчен халыкара валюта фондына 200 миллиард евро туплауда берлек илләренең һәрберсе катнашырга тиеш дигән шарт белән шәхсән килешмәвен әйтте. Варшауда да меңнәрчә кеше Польшаны Европа берлегенә ныграк интеграцияләү тәкъдименә протест белдереп митингка чыкты. Хөкүмәтнең тәкъдим ителгән килешүгә ныклы хуплау белдерүенә карамастан. Болар барысы да тәкъдим ителгән килешүне гамәлгә ашыруда чыгачак кыенлыкларның беренче билгеләре булырга мөмкин.
Евро акчасы турында киләсе елга фаразлар белән Наиф Акмал булды.
Әмма нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Әлеге махсус проектны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икемендә 2 елгы җанисәп белән чагыштырганда Русиядә соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә күрә татарлар, татарлар һәм башкортларның саны кимүенә галимнар төрле сәбәпләр китергән дип әйтә. Галимнарның фикерләре җанисәптәге саннар турында тулырак итеп без соңрак сөйләрбез, ә хәзер Башкортстан ялыклары белән таныштырабыз. Башкортстанда халык яңа елга һава торышы ниндирәк булыр дип сораша. Андыйларны бүген һава торышын күзәтүчеләр җавабы булар. Әмма республиканың бер районында сусыз утырган бер авыл халкы яңа елга иң яхшы бүләк су булыр иде дип хыяллана. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абулев.
Күпләп кар явуы сәбәпле каланың барлык хезмәтләре күсергәнешле эш режимына күчерелде. Бүгенге буран транспорт хәрәкәтендә зур кыенлыклар тудырды. Бындай һава шарттары аеруса водительләр өчен зур кыенлык тудыра. Туктаусыз яуган кар юлдарда тыгындар барлыкка килтерде. Яум төшүм һөҗүмтәһендә авариялар ханыла 40-ка артты. Синоптиктар фикеренсә, яуган кар бер атналык яум төшүм күләменә тең. Халкын циклон йогынтысы алдагы көннәргә тәсир итмәячәк ди синоптик Гөлназ Закиева. Күзаллаулар буенча киләһе байрам көннәрендә температураның түбәнәюе ихтимал.
Республикада атмосфера басымы күтәрелә, шуңа күрә яум төшүм әкренләп пәзәя, җил буран басыла. И һава температурасы иртәгә төнне һәм көндез 3-8 градус салкын. Яңа елда һава торышы комфортлы булуы көтелә.
Башкортстан гидрометеорология үзәгенең хәбәр итүләренсә, һава торышы икенсе атна адагына карай гына тутырыкланып, кыш үз хакимлыгына инәсәк. Ә яңа елдан тәүге көннәре явым төшемһеҙ аяҙ булыуы күҙаллана. Әлшәй районында Раевкала йәшәүселәр иһә киреһенсә күпләп кар яуыуға шатлана. Ҡасаба халҡы яңы йылды һыуһыҙ ҡаршылай. Урындағы коммуналь селтәрҙәр урам колонкаларын һүндергән. Был хәл бер йыл самаһы дауам итә тип зарлана урындағы халыҡ.
Шатланып бөтәлмәйем, ҡар яңғыр яуса. Ну потому что су килә.
21-нче буат булһа ла, өлкән яшьтәге Фәния Хыбетдинова һавыт һаба яу өчен кар иретә. Пенсионер өчен исәр һудың тамсыһы ла кадерле. Шуңа ла ул хуҗалык ихтыяҗларына яум төшемдән файдаланырга күнеккән. Раевка касабаһында урам колонкаларын һөндерүгә бер ел самаһы булды дип зарлана Фәния апай. Күршеләреннән култамга йыеп, ул бер нисә тапкыр урындагы хакимияткә лә мөрәҗәгать итеп караган. Әмма һөҙөмтәһеҙ. Әле
Раевкада бер колонка да юк. Берәү дә юк. Берәү булса барып алыр итмәс. 4 километр булса да, 5 километр булса да, 10 булса да. Сем кешегә бидрәк күтәреп 5 литр су бирәле дип йөргән җирдә барып алырга лучше.
Фәния апайдың үткөрүшләре яңы гына өйләнешкән Абдуллиндар да һыу кытлыгына зарлана. Яшьтәр бала табуды ла шуга кисектереп торган. Колонкала һыу юк, әмма ай һайын квитанциялар килеп тора ди Яна һәм Руслан.
Просто Новый год и без воды, вот это, конечно, сложновато, не постираться, не кушать, сварить. Но она уже, я не знаю, она, по-моему, никогда здесь не работала. Ну, по крайней мере, когда мы сюда переехали, она при нас точно не работала. Но ежемесячно водоканал по каким-то причинам нам присылает платежку, и эта платежка постоянно она увеличивается в месяц по 40, по 50 рублей, вот 43-30 за декабрь. В общей сложности долг наш превышает уже на сегодняшний день 692 рубля.
Урам колонкаларына һыу бирүҙе туҡтатыу ҡарары ҡулланылған һыу өсөн бурыстар йыйылыу сәбәпле ҡабул ителде тигән фекерҙе әйтте ҡасабала йәшәүселәрҙең береһе. Яңы йылға иң ҡиммәтле Ҡышбабай бүләге эсәр һыу тип шаярта Раевка халҡы. Коммуналь селтәрҙәрҙе хеҙмәтләндереүсе ойошмала был мәсьәләне хәл итеү буйынса аныҡ тәҡдимдәр юҡ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостан наркополицейскийдары 144 килограмм гашиш, марихуана, мәк халамы һәм башка наркотик матдәләрҙе яндырҙы. 2009 йылда наркотиктарҙың законһыҙ әйләнешен күҙәтеү буйынса Башкортостан идаралығына Ирандан Пермь ҡалаһына табан шикле йөк машинаһы китеп барыуы тураһында мәғлүмәт килә. Иран, Азербайджан һәм Россия сектарын үткән автомобилде Башкортостанда туҡтатып тикшереү үткәрәләр. Асыклануынса, йөк машинаһы центнердан ашыу гашиш алып барган.
В 2011 году Октябрьским городским судом Республики Башкортостан был вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Азербайджана за приготовление к совершению преступления и за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.
Зур күләмдә наркотик таратуда гаепләнгән 38 яшьлек Азербайджан ватандашы 9 елга иркенән мәхрүм ителде. Ә билдәләнгән урынга барып етмәгән гашишты генеет эше ябылгас мәхкәмә яндырырга дигән карар сыгырган. Башкортстан наркополицейскийлары 2011 елда 1680 генеет асыклаган. Шуларның 1000-дән ашуы авыр һәм үтә авырдар рәтенә инә. Канунһыҙ әйләнештән дөйөм хаҡы 105 миллион һум тәшкил иткән 290 килограмм наркотик матдә тартып алынған. Баш ҡала ышаныслы һаҡ аҫтында. Полицияның Өфө гарнизоны сафҡа баҫты. Өфө арена боҙ һарайы эргәһендәге майҙанда халыҡҡа махсус техника вертолеттар күрһәтелде. Уларҙың барыһы ла яңы йыл байрамдарында халыҡ именлеген һаҡлауҙа ҡатнашасаҡ. Тантанала алдынғы хеҙмәткәрҙәр менән бер рәттән Сибай мәктәбе уҡыусылары Ринат Ғәлиев менән Данил Мачихин дә тәбрикләнде. Үҫмерҙәр икенсе синыфта уҡыусы ҡыҙҙы урлап алып киткән енәйәтсене ҡулға алыуҙа ярҙам күрһәткән. Уларға иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Ошонда уҡ эске эштәр министрлығы етәксеһе Михаил Закамалдин Өфөлә йәшәүсе ханымға автомобиль асҡысын ҡайтарҙы. Уның тимераты 1 октябрҙә урланған була. Кибеттәрҙә оло сират, социологтар фекеренсә быйыл республика халҡы яңы йыл өҫтәле өсөн былтырғыға ҡарағанда 12%-ға күберәк сығым түгергә әҙер. Быйыл яңы йыл өҫтәленең хаҡы уртаса 2417 һумға төшәсәк. Әле иткә, балыҡ, йомортҡа, йәшелсә емеш һәм спиртлы эсемлектәргә хаҡтарҙың күтәрелеүе күҙәтелә. Яңы йыл төнөндә 4 кешелек ғаилә өсөн байрам өҫтәле уртаса 1387 һумға барып баҫасаҡ. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында гына түгел, шулай ук сәхифәсендә дә безнең адресыбыз azatlyk.org. 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Русиядә соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә күрә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә галимнәр төрле сәбәпләр китергән дип әйтә. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, саннарны Мәскәү үзенә файдалы итеп үзгәрткән. Саннар сәясәт өчен чыгарыла дип әйтә ул. Демография шәһәрдә яшәүче күпләр турында мәгълүматларны полиция бүлекләреннән генә алганда да, татар белән башкорт ким чыккан дип фикер белдергән галимнәр дә бар. Киләсе җанисәпкә 6 ел вакыт калып бара. Галимнәр арасында бу көн килеп җиткәнче көтеп ятмыйча, бүгеннән үк татар белән башкорт кулга кул тотынышып эшләргә тиеш дип әйтүчеләр дә бар. Галимнәрнең фикерләре җанисәптәге саннар турында Наил Алан сөйли.
Бүтән дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, 2010 елда Русиядә үткән җанисәптә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә өстәгеләрнең тыгылганнары үзен сиздереп тора.
Демографик хәлде караганда бигрәк тә башкортларны. Элмит башкорт халкы күп авылда яшәй. Нык кына үсеш күзәтелә инде һуңгы елларда бигрәк тә. Шуңа соң мин бу мына һуңгы халкы исәпте алу нәтиҗәләре мине бик аптыратты. Ошо халкы исәбен алу нәтиҗәләрендә һәр вакыт өстән ниндидер тагалау күзәтелә. Кайбер мына халыкларның ханы кәмитеп күрсәтте, кайбер халыкты ялма рәвештә үстерү дигән мына күренеш күзгә нык сагыла. Мына бигрәк тә мына ошо 2010 елгы халкы исәбен алуда ошо хәлде мин бик асык куятам. Сынамда монда ниндидер таяк тагып үстән булгату күзгә нык салына.
Дип белдерде Марат Кылшарипов. 2002 елдагы җанисәп нәтиҗәләренә күрә Башкортстанда 200 мең татар кимегән иде. Ул вакытта татар иҗтимагый оешмаларында кайбер сәясәтчеләр һәм галимнәр дә бу кимүне татарлар мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздырылды һәм башкортлар ягына әвеш-тәвеш китерүләр дә күп булды дип белдерде. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Башкортстанда 8 ел элек башкорт итеп язылган татарларның 40 проценты соңгы җанисәптә үз милләтенә кире кайткан. Бу хәлдә башкортларның кимүенә күрәсең тәсирсез калмаган. Башкортстан дәүләт университеты көллияте директоры, сәясәт фәннәре кандидаты Әхтәр Бысқынов 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренең Кылшарипов кебек шулай ук гадел булуына ышанып бетмей. Татар һәм башкортларның кимүенә килгәндә ул соңгы вакытта ассимиляция тәсире дә зур булды дип әйтә.
Мөхит кына яшь балалар үсеп килә бит инде. Туар рус мөхитендә үсә, бигрәк тә шәһәрләрдә бит инде. Һәм катнаш гаиләләрдә бик күп кешеләр мин уйлыйм.
Ди Бысқынов. Кылшарипов исә башкортлар бу кадәр үк кимергә тиеш түгел, чөнки күпчелек милләттәшләребез авылларда яши, аларның гаиләләре зур дип әйтә.
Беләмме, кай халык вәкилләре менә халыкка күрәк яшәй, мәсәлән, урыслар. Аларның аны кәмей, нишен дигәндә халыкка бит инде теге бәләкәй семьялар үстерлек итә. Бер бала, хатта бер балалы булмаган гаиләләр күп.
2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 2010 елга Русиядәге урыслар саны якынча 4 миллион 872 мең кешегә кимегән. Дамир Исхаков татарларның 240 меңгә кимүен күп татарның шәһәрләрдә яшәве һәм җанисәп үткән вакытта аларның бу кампаниядә катнашмавыннан да күрә. Аның сүзләренчә, эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең 3дән 1-е җанисәптә катнашмаган. Алар турында мәгълүмат милиция статистикасыннан гына алынган. Бу очракта милләт күрсәтелми һәм без милләттәшләребезнең күпчелеген югалттык, ди Исхаков. Татарларның соңгы елларда аз бала табуы 2002 елдагы җанисәптә башкорт дип язылган татарларның 60%лабы яна башкорт дип язылу, эмиграция һәм татардан булгар аерылу Исхакы фикеренчә татарны киметүгә китергән сәбәпләр булып тора. 4000ләп татар үзен булгар дип язган. 20-нче гасырда Татарстан халкының этнодемографик үсеше дип аталган хезмәт авторы Нияз Биктимиров е татарга катнаш гаиләләр дә татарларның кимүенә китерә дип белдерә. Татарстанда эштән бер бала катнаш гаиләдә туа дип әйтә ул. Башка милләткә кияүгә чыгуны һәм өйләнүне елдан-ел күбрәк татарлар нормаль күренеш дип әйтә. Русиядәге татарларның биштән бер өлеше бу соңгы җан исәптә ана телләрен белмәвен күрсәткән. Кайбер интернет басмалар бу хәлне Татарстандагы лингвистик сәясәтнең уңышсызлыкка очравы дип тә бәяләде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Тарих институты мөдире Рафаил Хакимов башка сәбәпләр дә бар дип әйтә.
Әлбәттә, дәүләт тә бу якта әллә ни эшләмәде. Депутатлар да, депутатлар зарлана, но алар нәрсә эшләде соң? Я, мәсәлән, безнең галимләр университетта татфакны бетерделәр. Аны ничә буын теге галимләр, татар галимләре үстерде ул факультетны. Гафоров килде дә бетерде. Мәскәү кысса иде, бер хәл. Оптимизация дип, базар экономикасы дип, монда бөтенсе котырды бит базар экономикасы дип. Аны телне дә саталар, нине дә нәрсә сата алалар, шуны саталар.
Ди Рафаил Хакимов. Дамир Исхаков әйтүенчә, моннан берничә ел элек үк алар 2025 елга татар халкы 500,000-га кимиячәк дип фаразлаган булган. Бу хәлне булдырмый калу юллары бармы соң? Нәрсә эшләргә мөмкин?
Иң беренче вакытта бала табуны арттырырга кирәк. Яшьләр тарафыннан барырга тиеш инде. Ким дигәндә семьяда эш була барырга тиеш. Икенчесе, билгеле, үзебезнең милләт вәкилләрен бер башка милләткә дә җибәрмәскә, ягъни ассимиляциягә бирешмәскә. Шул исәптән кешеләп язуларга да каршы чыгарга кирәк, менә баш астындагы төсле. Һәм өченче, билгеле, халык исәп кала вакытында халык катнашырга тиеш. Шунда катнашып үзенең милләтен әйтергә тиеш. Ул вакытта безнең санкем мәсәлә белән менә шушы әлләр сыдыра шәһәргә төрәм, шәһәргә шәһәргә кирәк. Милләт вәкилләре үзләре күрәк уйларга тиеш. Ул дәүләт сыйга түгел. Чөнки алга таба бару өчен халыкның массасы да булырга тиеш. Без татар байда күп түгел ул. Әгәр дә безнең шул булганда югалтып барса һәм үсмәсәк, ул алга таба безгә алга китү мөмкинлеге бик чикләнгән булыр дип уйлыйм мин. Чөнки шундый күзәтүләр бар галимнәр арасында. Алдагы 10 елларда кайсы халыкның саны күбрәк була, шул беренче урынга чыгачак дигән. Чөнки ул кеше саны шулай ук башка әйберләргә йогынты ясый, һәр технология бик тиз күчә бер халыктан икенчесенә. Менә халык массасы булмаса, аны кулланып байып булмый, массада кирәк.
Ди Дамир Исхаков. Әхтәр бысқыны фикеренчә, киләсе җан исәпкә татар да башкорт та алдан ук аяк киенергә тиеш. Бу мәсьәләне уртага салып сөйләшеп, кулга кул тотынып эшләргә вакыт җиткәне күренә инде, ди ул.
Башкорт белән татар проблема һәнда салынганда безнең халыктарның ялмышын күзеңдә тотканда мин шулай әйтәм дигән. Бергә әйтәй, кашандыр булган 20-нче буынның башындагы булган нидәйдер каршылыклар, объектив һәм субъектив булган шундай нидәйдер чишелмәгән мәсьәләләрне бүгенге көндә артка ташлап, киләчәккә ошо халыкларның язмышын, телен, мәдәниятен, тарихын, гомумән алганда милли сәясәтен үстерүгә бүгенге көндә ихлас һәм берлектә эшләү бик кирәк. Ни өчен? Еш кына бит инде кемдер анда ошо милләткә ятгандар, кемдер бу милләткә күрсәтеп ятгандар дип хуш сөйләйбез. Ниндәйдер аңлашылмаслык килеп чыга. Төптән алып карасам, бүгенге көндә безгә назар мәгълүмәт әйткәндә, бүгенге көндә татарлар да башкорттар да урыс дип әйтә торган иде. Шуны күреп, мин уйлыйм, менә безнең мусулман халыклары буларак, республика ошо Урал, Волга буендагы бүтән халыкларга үрнәк була торган халыклар буларак, киләчәктә методик рәвештә эш алып барырга кирәк. Чөнки безгә бит безнең генә халыклар түгел, башка халыклар да карап тора. Ошо үткән переписьтәрдә карап, туаш халкы, мордва халкы, башка халыклар бик күпләп ассимиляцияга бирелә. Шуның өчен уйлыйм, киләчәктә безгә бигрәк тә менә шундай бүгенге көндә интеллектуаль урында, матбугат таралары аша, интернет фильтрлары аша агартыу һәм аңлату эшен алып барырга кирәк.
Ди Бысқынов. Марат Кул Шарипов фикеренчә, Русия демократия юлына басмый торып, Мәскәүнең милләтләргә мөнәсәбәте дә үзгәрмәячәк, алга таба да сәясәт өчен кулай булган җанисәп нәтиҗәләре тәкъдим ителеп торачак.
Сынмагында теге демократик дәүләт булса, әлбәттә ул хәл булырга тиеш түгел. Но кызганычка каршы әйтәм дә инде, ул Русияла ул теге совет заманда ла бит инде шул халык исәбен алуга һәр вакыт сәяси яктан мына игътибары көчле булды. Мин моңа бер нәмә генә игътибар иттем. Кавказда һугыш барды бит инде, чеченнар күпләп кырылды бит инде. 2002 елгы халык исәбен алу буенча мин аптырап киттем. Чечендарның аны шул хәтле нык арткан инде. koyan girip çıkan diyana aralı doğan inne. Onda siyasi yoktan mına ne, sonunda izleyen nindeler üstten durup uzgarışlar indireler diyen mına fikir kala. Mına oşu halkın isabini alu mına materyallar ile bir de kilişip bulmay. Kimdendiler yalda ravışta uruflara kuşkandar olup sığayındı.
Deb bildirdi Murat Qulsharipov.
Jon hisob natijalari turunda g'olimlar bilan Noil Olon silashdi.
Dunyo xallari Ozodlik radiosi Praga.
Samar ülkesinin Jiguli şehirinde 1 minglab gina totar yaşay. Şehir tirasında 2 mingdan da ortmay. Şulay da totarlar öz muhtariyetlerin tüzünü kerek hem mühim dip sanap mine uzgan atnada onu uyuşturu jiyinin ızdırgan. Bu yana başlangıçını selamlap onun jitekşiligine hakimiyetlerden hem totar dünyasından kutlu uqatları kilyen. Yana totar uzaginin işi nerseden qibaret bolar. Dolarak itip Samar ülkesinden Şamil Bahauddin sili.
Samar ülkesinde elge milli cemiyetler son boyunca üsüşte. Dekabrinin 18'inde Jigulu şehrinde Tatarlar cıyılıp yüzlerinin milli medeni muhtariyetlerin uyuşturdular. Jigulu kişkine şehirler isimliğinde biri de 54 bin Rus yaşı, Müslümanlardan 306 Azeri, 95 Üzbek, 88 Tacik, 42 Kozak, 29 Başkırt, 16 Türkmen, 4 Kırım Tatarı, 2'şer İnguş hem Kabardin, 1 Çiçin kişisi. Şehirde Meng Tatar yaşı, her şehir tiresindeki oğullarını isəbləsən Tatarlar sanı 2000 gecide. Milletinin birinci yılışına 155 kişi gelgen idi. Bu indi şehirdeki Tatarlarının 15% degen söz. Konferansiyada muhtariye cidekşisi itib 49 yaşlık Burhan oğlu İrik Şerefettinov saylandı. Ул шәһәрнең бер бистәсендә мәдәният сарайының мөдире булып эшли. Җирле мөхтәриятне ачу тантанасына Сызран, Тольятти, Самар милли хәрәкәт юлбашчылары килгән иде. Шәһәр думасы рәисе Ольга Гладченко татарларга мөрәҗәгать итеп түбәндәге сүзләрне әйтте. Минем тормыш юлымда һәр вакыт яхшы татарлар гына очрады. Sizning millatdagi yaxshi sifatlarga suqlanib yashim ham joyi turi kelgan sayin tatarlarni maqtab tilga olam. Shaharimizda tatar uzagi uyushuni pozitiv ko'rinish deb qabul etam. Umushlar tilim uzigizga. Bayramlarimiz yana bizaklar bilan bizarishagina quvonam dedi. Жигули шәһәренең дум рәисе Ольга ханым Гладченко. Чыгышлардан изекләр. Сызран шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илсур Гөлманов фикере. Сез кичкенә шәһәрдә яшәсәгез дә зур талантларыгыз бар. Бер Шәрәфетдиновлар гаиләсе генә нитра. Гаиләдә 6 кеше, барчасы да музыка коралларында уйныйлар, җырлыйлар. Биш имәндәй ир үзләренә бер сыплангыч күренеш. Ирек үзенең туганнары белән генә дә зур тамаша күрсәтә ала. Ләкин дә җыр, бию ул күңел ачу. Милләтне саклап калыр өчен әле без иң беренче чиратта динебез ислам юлына басырга кирәк. Ә бу инде олыбыз һәм кешебез намазлыкта булырга тиешбез дигән сүз. Тольятти шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәшит Нурмөхәммәтов чыгышыннан. Татар мәдәниятын музыкадан башка күз алдына китереп булмый. Ирек оста баянчы буларак, мәдәният сарайында татар балаларын татар шәҗирларга кеш куяр дип ышанам. Шунда ук татар теле дәресләрендә башлап җибәрергә кирәктер. Чөнки тел ул татар милләтенең аркасы яге. Самар өлкәсенең туган тел җәмгыяте җитәкчесе Илгиз Кәлүш фикере. Моңа кадәр биредә милләтне туплаучы үзәк булмады. Ниһаят, шундый оешма барлыкка килде. Аңа өметләр баглыйбыз.
Самар өлкә татар мөхтәрияте мөдире Равил Галимов фикере. Идел ярында Болгар дәүләтенең кичегендә урнашкан Җигүле шәһәре татарлары татар мөхитеннән читтәрәк тордылар. Һичшиксез татар мөхтәрияте бәйрәмнәребезне мәйданнарга, сәхнәләргә кайтарыр. Ә без үчиратында ярдәмнәребезне күрсәтеп торырбыз. Өлкә мөхтәрияте моңа кадәр Тольятти, Сызран, Яңа-Куйбыш, Пухысниво, Нефтегорск калалары белән тыгыз элемтәдә булса, бу исемлеккә хәзер Җигүле истәлә, диде Равил Галимов. Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин чыгышыннан кайбер фикерләр. Бүген төп бурычларның берсе ул халыкны телле итү. Моның өчен шартлар тудырылган, тик куллана белергә генә кирәк. Һәр гаиләдә интернет булырга тиеш. Интернет татарны икенче орбитага чыгара. Милләтнең мәдәни һәм сәяси офыгын киңәйтә. Һәр идә Татарстан яңа гасыр сөйләп торырга тиеш. Татар дөньясын яктырткан Азатлык радиосын интернет аша тыңлауны җайга салырга кирәк. Азатлык радиосын без хәбәр өчен генә түгел, тел өйрәнү өчен дә кулланабыз. Самар татарларының рәсми сайты булган www.tatarlarsamar.org кулланышта булырга тиеш. Әлбәттә инде Самарда чыга торган бердәмлек, азан, ислам нур гәҗитәләренә язылырга. Һәр татар гаиләсендә татар китапханәсе булырга тиеш. Китапсыз гаилә ул нурсыз гаилә. Китап укыган кеше генә милләт зыялысы биеклегенә күтәрелә ала, диде шәһәр мөхтәрияте җитәкчесе Ривкат Хуҗин. Җигүлидә яшәүче Марат Рәсүлев җәмгыятебезне юридик зат итеп теркәгәнчә үк без мәсҗид турында хәл иттек. 450 намазчы сыярлык ибадәтханә салырга җир бирелде. Җирле хакимият белән эшлекле элемтәләр урнаштырдык. Сәнгати тәрбия бирер урыннарыбыз бар. Белгечләребез дә бар. Иң мөһиме таянырдай шәхесләребез бар, диде Марат Рәсүлев. Шуны да эстәргә кирәктер. Марат Рәсүлев заманында Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган оста баянчы да әле. Ә бүгенге көндә шәһәрнең үзәк мәдәният сараенда хезмәткәр булып эшли. Рәсми бүлектән соң зур музыкаль тамаша күрсәттеләр. Тольяттидан килгән үзешчәннәр баштан беренче театр спектаклен күрсәттеләр, аннары җырладылар. Рәйхана ханымның акапеллага, Рөстәм Яхинның китмә сандугачын тамашачы тын алмый тыңлады. Җигүледә яшәүче Шәрәфтин гаиләсе соклангыч концерт куйды. Конференциядан таралышканда Җигүле татарларының йөзләрендә нур сирпеп торды. Барчасы да куаныч белән кайтып киттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Қазақстанның танылған сәнғәт эшлеклесе Әжәр Сәйетданова Алматыда һәм гомумән Қазақстанда яшәгән татарларның хәле бик яхшы ди. Алар авыллар һәм зур ҡалаларҙа йәшәй, ҡазаҡ телен хөрмәт итеп балаларына өйрәтә, әммә үҙара татар телендә аралашып мәдәниәтне саҡлап йәшәй. Күптән түгел Қазақстанда беҙҙең хәбәршебез Ғафиулла Ғәзиз булып ҡайтты. Татарларның хәле турында ул Әжәр Сәйетданова белән әңгәмә ҡорған.
Инде татарлар тормысы сабан тойларында мен болып тұрамын. Халықтар достығымыз жақсымыз. Қазанның мың жылдығында өзім барып, сол Қазанның облыстық мәдениет шығармашылығының басшысы Камал ағайдың қолынан жақсы алғыс хатын алған едім. Астрахан қаласында мынау судың жағасында тұратын қазақтар жиналып, сол Қазаннан да келіп фестивальға «Живая вода» деп аталады, тірі су, жанды су. Сол фестивальда сол Камал ағай бірнеше татарлармен бірге қазақ ауылдарын аралап концерт бердік. Оның ішінде сіздердің бишілеріңіз жақсы тамаша, әншілеріңіз естрадылық тамаша, татарша. Осындай көп деген кітаптарын, осындай гармон баяндарымен шығатын тамаша әндерінің ноталарымен бізге беріп кетті. Қазақстанмен жақсы қарым-қатынас орнатып, туыстық қатынаста жүрміз.
Мына қазіргі уақытта сізге мәлім ме, белгілі ме? Қазақстанда, шолық Алматыда көп ме татар яши?
Енді жалпы санын мен сізге қазір айта алмаймын. Мен тек қана өнердің жиналған орталарында кездесіп тұрамын татарлардың жаңағы мерекелерінде. Олар сабантой көбіне ұйымдастырады сол сабантойларында. Ал енді үлкен халықаралық фестивальда олармен бірге мен Астрахан қаласында көбірек кездесемін. Атырауға да келеді олар біздің фестиваль жасағанымызда. Сосын жаздың мезгілінде 6-7-8-9 июль айы шілдеде жанды су деген фестиваль сол Астрахынға жиналады. Сол кезде көбіне татарлар Қазаннан келіп қатысады. Қазан татарлары мен нетеміз. Енді бізде Орал жақта бар. Оралда мынандай жер бар. Жаңа қала деген. Новый Казанка деген жер бар. Новый Казанкада көбіне татарлар біздің қазақтарды кезінде оқытып, білім берген Фарида Ахметова деген апайымыз бар. Ол кісі татар болғанмен ұлты. Бүкіл қазақ балаларын қазақша оқытқан мектепте, қазақша білім берген, ол мынау ғажап.
Мына шушы қазақ елінен енді татарлар кетелер ме көплеп, сіздер ме орындайны түпленіп яшылар ма қазір?
Негізі жергілікті сол көптен бізге тұрақтап қалған татарлар Қазақстаннан кетпек түгілі сол ауылдан кетпейді ғой, ауылдан кетпей отыр ғой. Баласының ықпалымен Астанаға тұрам десе де Алматыға Оралдың қаласының өзіне жарқыратып тұрғызып қояйын десе, олар сол жаңағы өсімдіктерін өсіріп, бақшаларын баптап, үйінде таза ауада тұрғысы келетін халық болып қалған ғой бізге отырып. Сол елге. Енді Алматыға орналасқандар Алматыдан ешқайда қозғалғысы келмейді. Татарстанға барып кері кетіп қалғысы келмейді. Ал Татарстаннан келетіндер мында Қазақстанға жаңа араласып, қонақ ретінде фестивальдарға келіп тұрып, бірақ өте Алматыны жақсы көреді. Алматыны болсын осы, келген Қазақстан елім болсын. Ал енді Түркістанға тіпті бөлек бұл жерге зират етуге.
Әжәр ханым Сайтанова алға табада Татарстан, татарлар білән қызықсынып барашағын мүмкін болған сайын Қазан яқларында боларға тілеуі хақында айтты.
Қазақстанның танылған сәнғат ішіклісі Әжер Сайттан өмілен Қазақстан татарлары турындағы Фиолла Ғазиз әңгеме құрды.
Озатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтүләр. Татар башқыр дүниясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез.
Мөселман халкында дини һәм милли ихтыяҗлар өчен игъана җыю, акчалата булышлык итү гадәте борынгыдан килә. Русия хөкүмәте мөселман мәгарифенә бюджеттан һәм акча бүлеп бирмәү сәбәпле халык уку-укыту белән бәйле чыгымнарны үзе күтәрергә өйрәнгән була. Әлбәттә, игъана акчасы күбрәк байлардан кергән. Алар акчасына мәктәп, мәдрәсә, вакыф, мәчет биналары салынган һәм каралган. Билгеле ки, милли фонд төзү кирәклегенә багышланган лышта иңелек игъана җыю мәсьәләсе күздә тутыла.
Хәер, әле милли фонд оештыру хакында карар кабул ителгән шук, диния, финанс нәзәрәтләренә һәм хәтта мөхтәрият журналына матди ярдәм килә башлый. Мөхтәрият журналы игъана җибәргән кешеләрнең һәм оешмаларның исемлеген үз сәхифәләрендә бастырып, матди ярдәмнең бушка китмәячәген күрсәтергә теләве дә бик табигый күренә. Милли хәрәкәтне кемнәр яклап чыга, кемнәр аңа матди булышлык итә, буларны халыкка белдерү бик әһәмиятле була.
Maliye yani finans nezareti üzerine turdan turu maddi yerden yollagan zatlarının isimlerin küp makşe jiberülerine qaramastan bastırıp çıkarıp halkını ruhlandırığa tırışkan. Milli hareket aktivlaşa bargan sayın iğene jeyu tizligi de artan. Meselen Beyrem Unayı bilengine de Meskev Müslüman Komitetine halktan 17 min sum akşe kire.
20 ноябрьдә Уфада Милләт мәҗлесе ачылу уңаеннан мәчетләрдә һәм җыелышларда бик зур күләмдә иганә акчасы җыела. Казандагы 19 мәчеттә тупланган акча 50 мең сумга җитә. Астраханда җыелган иганәдә шул дәрәҗәдә була. Хәтта Харьков кебек мөселманнар бик аз яшәгән шәһәрләрдә дә 8 мең сум иганәлек акча туплануы күп нәрсә хакында сөйли. Халыкның мондый фидакарьлеге чит илләрдәгеләрне дә хәйран калдыра. Ул көнгә кадәр Милләт мәҗлесенең милли хазинасына 1.5 миллион сум тупланган була.
Иганәләр дәвамлы рәвештә килә. Әйтик, Семи шәһәреннән 9230, Мәскәүдән 2311, Саратаудан 1200, Петропавловскидан, ягъни Кызыл Ярдан 550, Сембердән 500 сум акча Диния нәзәрәтенә җибәрелә. Мөхтәрият журналына төрле авыллардан барлыгы 2423 сумлык иганә килә. Бу иганәләрнең салым түләү рәвешендә җибәрелүе журнал турында бик ерак бәкләрдә дә белүчеләрнең күп булуы турында сөйли. Һәм Милләт мәҗлесе чыгарган карарларга хөрмәт күрсәткеч итеп бәяләнә ала. Игътибарга лаек тагын бер факт. Элек Россия мөселманнары милли хәрәкәтендә актив катнашкан күренекле сәясәт һәм фәнишлеклесе Юсуф Акшура да Төркиядән иганә сифатында 50 мең сум җибәрә.
Иганәчеләрнең исемлекләреннән күренгәнчә, милли оешмаларга матди ярдәм күрсәтү кампанияләрендә халыкның барлык катламнары – эшчеләр, яшьләр, хатын-кызлар, гаскәриләр, авыл кешеләре, вакъ һөнәрчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәрләр катнаша. Бу исә милләтнең хак-хукукка, хөрриәткә сусаганлыгын күзалларга мөмкинлек бирә. Төрки татар җәмгыятенә шик булган сәяси төркемнәр өчен бу төр иганә туплануы турында документлар юк. Халык законлы дип кабул иткән хәрәкәтне матди яктан да куәтләгән. Социалистлар хәтта башкортчылык хәрәкәте матди ресурсларны кайдан алгандыр билгеле түгел. Әлбәттә, алар да ярдәмсез калмаган, ләкин аның иң зур өлешенең халыктан килмәгәне аңлашыла булса кирәк. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.